ozodlikdan gapiramiz. 30-yanvar kuni Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Hamza tuman sudi taniqli o'zbek kinooperatori Umida Ahmedova va uning o'g'li Rossiyadagi Lenta.ru nashrining fotomuxbiri Timur Karpov va yana 6 kishini mahkamaga tortdi va jarima solingani aytilyapti. Ushbu shaxslar 29-yanvar kuni Toshkent vaqti bilan kech soat 7:30 Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga olib ketilgandi. Biz Umida Ahmedova bilan hozir to'g'ridan to'g'ri bog'lanyapmiz. Umida opa.
Alo,
Umida opa, demak, bizga juda ham mavhumda siz haqingizda. Nimaga sizni hibsga olishdi va nima sababdan sizga nisbatan jarima qo'llanilgani bizga juda noma'lum qolyapti. Demak, Toshkent shahar Hamza tuman sudi nima sababdan sizlarni jarimaga tortdi? Qaysi ayblov bo'yicha?
27-yanvar kuni ikkita do'stlarim biz petitsiya bermoqchi bo'ldik. Petitsiya beramizda o'zimiz qo'l qo'yganimizda petitsiya beramiz. Keyin borib Shevchenkoni oldida sherlar aytamizda ikki shaharga borib aylanib kelamiz. Chunki biz etnik ukrainlar o'sha o'zimizni vatanimizda nima bo'layotganini bildirishimiz kerak. Ularni yaqin do'stlari mayli sizlar shunaqa sher aytmoqchi ekansizlar biz ham boramiz. Ularni qo'lida bayrog'i bor edi. Ikkita Ukrainani bayrog'i, bitta Gruziyani bayrog'i. Bu hazu huzur qilib haligi taraf Shevchenkoni oldida man Gruziyani bayrog'i chiroyli deyman Gruziyani bayrog'ini deb olib shunaqa qilib rasmga olib
Demak, Umida opa, sizni so'zlaringizdan tushunishim bo'yicha, sizlari 27-yanvar kuni Toshkentda o'sha Kiyevdagi, Ukrainadagi muxolifat chiqishlari ishtirokchilarini qo'llab-quvvatlab o'tkazilgan aksiya bo'yicha hibsga olishgani?
Tergana ruda chiqqandan keyin, Farg'ona saytida chiqqandan keyin, o'sha saytdan keyin ular juda ham
eshityapman Umida opa, eshityapman, eshityapman, gapiravering.
Ular haligi saytga chiqqandan keyin shoqir turib o'tib ketgan, haligi elchixonani oldida kim turgan bo'lsa hammasi kechqurun yarim soat ichida topishgan. Keyin Toshkentni guvudiga borishdi.
Umida opa, o'sha ichki ishlar bo'limiga nechta odam olib ketildi? Chunki bir 6 kishi deyildi, 8 kishi deyildi. Jami nechta odam olib ketilgandi?
8 kishi.
Demak,
hammadan tushuntirish xato oldi. Garchi men o'g'lim Timur rasmlarini ishlatmagan bo'lsa-da, Timur ham ko'p so'roq qilishdi. Aynasi bir yosh kishimiz bor, Ulfumu Osmonova degan. Hozir bilmaymiz. Haligi administrativ sudga jo'natilayotganda o'qib u yoqda qolib ketuvdi. Hozir bizga tasdiqlaysizlar. Chunki bir sudga haligi nozikqul juda ham ezilib ketuvdi. Nima bo'ldi, nima qo'ydi, biz hozir bilmaymiz, tasdiqlaysizlar. Lekin tergovchi va'da beruvdi tasdiqlanmaydi. Endi umid qilamiz. Vatasimizdan chiqqandir.
Umida opa. Umida opa, sizlarni o'sha mahkama sizlarga nima deb sud qanaqa ayblov qo'ydi? Qaysi modda bo'yicha sizlarni aybladi?
Sanksionirovanniy aktsiya.
Demak, kimga kim
meraprietsiya deganda biz uni aytib meraprietsiya deb o'ylanmagan biz hech qanaqa shiorimiz ham yo'q qo'limizda. Pichet ham qilmagan bizlar, bitta haligi bolalari nima deydi patriotik tug'usi bilan o'zini bayrog'ini ko'targan bo'ldi. Boshqa hech qanaqa aksiya hammas o'ziga shu bayrog'ini ko'tarib aylanib yurdi. Bu aksiya nima ekanini o'ylagan ekanmiz. Buni aksiya deb ayniqsa Fergana ruda chiqib ketgandan keyin judayam ko'p qarshi chiqib ketganda bo'ldi. Har kuni topib bir kecha
Umid opa, endi kim hozir aytilyaptiki, ba'zi ma'lumotlarda bir ikkita odamni hibsda olib qo'ygan, qamoq jazosi belgilagan. Sud nechta odamga jarima qo'lladi, nechta odamga qamoq jazosi berdi?
Bitta odam haligi o'zi Ukrainani grajdani bo'lib, butta uylanib qolib ketgan Artyom degan bola, o'zi kulturolog tarjimon, juda ham katta bir intellektual odam do'stimiz Aleksey Uyko, kengashchi muzikant Ashot esimda yo'q, Ashot uchalasini 15 sutka ushlab qo'yishdi. Chunki haligi Artyom bilan Aleksey Uyko har doim aytishdiki, hech kimda aybi yo'q, biza taklif qilgan biza unaqa bizani tuyg'umiz edi, Ukraina bizani vatanimiz, xuddi bizani yonimizga kelgan deb hamma narsani o'ziga olishdi.
Umid opa, siz 15 Umid opa, sizga qancha jarima belgiladi? Qancha, necha so'm?
20 marta 20 minimalniy zarplata deyishdi.
Demak, eng kam ish haqini 20 barobari.
Sudya Husanov menga Qarag'ayot grajdanlar sudida Ukraina dinvotganini bilasizmi dedi. O'zi keyin siz o'tib ketasiz sud. Bilaman deb, senga qarab qaraysiz, nima u?
Aziz tinglovchi, Toshkent bilan aloqa uzilib qoldi. Biz albatta Umida Ahmedova bilan bog'liq va u kishi bilan birga hibsga olingan yana 7 kishining taqdiri bilan bog'liq tafsilotlarni saytimiz orqali batafsil yoritamiz.